Mākslinieka Gētes institūtā Rīgā parāda jau trešo starptautiskās mākslas vēstures izstāžu cikla daļu. Te galvenā loma ir romāna Fērštēna grafiskajiem cikliem. Šajos darbos mākslinieks latīņu un slāvu alfabēta burtus attēlo māju un celtņu formā Jugendstila kultūra vēsturiskajā kontekstā. Jugendstila arhitektūrai Hamburgā un Rīgā ir veltīti arī Ļubovs un Ans Simoņenko kolāžu un fotogrāfiju cikli. Pēdējos 20 gadus ģimene dzīvo gan Maskavā, gan Hamburgā un ir iekļāvusies abu pilsētu arhitektu dzīvē. Tā man stāstīja Anna Simoņenko.
У нас большой опыт, я имею в виду моих родителей и у меня большой опыт за последние 20 лет, когда мы живём в Германии, в Гамбурге.
Mums ir liela pieredze. Es domāju savus vecākus un mani. 20 gados kopš dzīvojam Vācijā, Hamburgā, esam kopā izveidojuši 60 personāla izstādes. Visi esam arhitekti, pabeiguši Maskavas arhitektūras institūtu. Es šajā trijotnē piedalos gan kā māksliniece, gan kā izstāžu kuratore. Mēs esam dzimuši Maskavā, bet aizvadītajos trijos gados šī jaunā izstāde Gētes institūtā ir jau trešā Latvijā.
Latvija za paslednie 2 goda, sievodnišnija vystavka, eto naša uže tretja vystavka v Latvijai.
Anna zinīgi un sirsnīgi runā par Latvijas pieredzi. 2011. Gadā pavasarī viņa ģimenei bijusi pirmā personāla izstāde Jelgavā, Ķedertu Elijas mākslas muzejā. Annas vecmāmiņas dzimtenē. Ekspozīcijas galvenā uzmanība bijusi pievērsta dzimtas vēsturei. Un tā paša gada rudenī atkal izstādi no jau valsts vēstures arhīvā. Tās abas saukušās ar mīlestību no Jelgavas, kā pastkartēs tolaik sūtot vēstis radiniekiem plašajā pasaulē rakstīja Annas vecmāmiņa un arī, protams, citi jelgavnieki. Un šīs izstādes tā bija viena no pilsētas vēstures lapusēm. Anna jau kopš padomu gadiem ir braukusi uz Latviju, kopā ar vecākiem uz arhitekta radošonām Jūrmalā un Rīgā, un jau tad Annu savaldzināja Jugendstils.
Tēma Jugendstila. Почему? Потому что как раз годы жизни моей бабушки.
Kāpēc interesējāmies par Jugendstilu? Tāpēc, ka tajos laikos no 1901. Līdz 1915. Gadam dzīvoja arī mana vecmāmiņa. Jugendstils kā burvīga parādība sastopama visā Eiropā – mākslā, arhitektūrā, modē un dizainā. Protams, ļoti daudz, kas no Jugendstila ir atrodams Rīgā. Mazāk to redzam arī Hamburgā. Mūsu ģimene jau 20 gadus dzīvo Hamburgā. Tāpēc radās ideja parādīt abu pilsētu sasaisti tieši Jugendstila gados. Cik daudz kopīga bija abām Hanzas pilsētām, un Rīga tolaik dzīvoja vācu kultūras un valodas sistēmā. Vācu valodai bija liela nozīme ne tikai tāpēc, ka daļa iedzīvotāji runāja šajā valodā, bet arī tāpēc, ka Rīga iekļāvās visas Eiropas kultūrā.
Izstādes laikā skatītājiem tiek piedāvāta diapozitīvas līdraide Hanzas sejas Jugendstils Hamburgā un Rīgā un digitāls katalogs mākslas projekts par Jugendstilu, sacīja Antra Balodi, pamatojot šīs izstādes vietu Gētes institūta Rīgā plānos.
Mūs tomēr ļoti interesē tie projekti, kur vācu kultūra ir saistībā ar Latviju, Latvijas kultūru. Un, protams, varētu jau teikt, ka Jugendstils tas ir tāds liels jēdziens un daudzās valstīs pārstāvēts, bet mūs uzrunāja tas, cik ļoti cilvēki, kuri jau gadu desmitiem nedzīvo vairs ne šajā valstī, ne blakus valstī, kur īstenībā atrodas jau citur, konkrēti Vācijā, cik viņi ļoti ir saglabājuši savu kādreizējo interesi. Protams, pamatā tam ir arī tas, ka Anna Simoņenko savā laikā arhitektūra ir studējusi un viņai zināšanas ir ļoti labas un tas, ka abi divi vecāki ir ar mākslinieku talantu un mākslinieku pēc savas būtības. Bet mums ļoti uzrunāja tā viņu sirsnība, tā viņu mīlestība aizvien ar šo tēmu nodarboties un būt gataviem veidot speciāli Rīgai šo te izstādi. Tas, starp citu, arī ir viens gadījums, kas nenotiek nemaz tik bieži, ka mākslinieki, zinot mūsu telpas, zinot mūsu publiku, speciāli mums veido izstādes. Ja nu izstādi Rīgā, lai tas uzsvars ir tomēr uz Rīgu, lai gan savienojums, protams, ir Hamburga un Rīga. Interesanti ne tikai tāpēc, ka tās ir Hanzas pilsētas, bet tāpēc, ka tā līdzība arī tajā arhitektūras ziņā, stila ziņā ir vairāk, manuprāt, redzam nekā bieži vien, teiksim, Jūgenstila ēkas kaut kur Rīgā un Jūgenstils kaut kur Parīzē. Un tā kā pamatnosacījums bija šis te fakts, ka tā ir konkrēta saistība ar Latviju.
Lai papildinātu izstādē redzamo un vairāk izstāstītu par izsmalcināto gadsimtu mīsu stilu, kura spilgtas liecības saglabājušās abās pilsētās, izstādes laikā tiks piedāvāta Rīgas Jūgenstila muzeja darbinieku sagatavota lekcija.